Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Laida Dievas gydo, prie mikrofono Martynas, laidos svečiai, anoniminio alkoholikų draugijos nariai. Tai ir susipažinkite.
Justas, sveiki, mano vardas Justas.
Sveiki, Neta, su alkoholike.
Sveiki, Justai, sveikai, Neta. Pasikalbėkime šiandien bendrai, kaip anoniminių alkoholikų draugijos atėjimas, suradimas anoniminio alkoholikų draugijos keitė jūsų gyvenimą. Jūsų abiejų gyvenimus, bet prieš tai, nuo visą ką šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė, nes nei aš, nei mano svečiai iš anoniminio alkoholikų draugijos nėra įgalioti atstovauti jokios organizacijos ar draugijos nuomonės. Pradžioje tradiciškai perskaitysiu anoniminio alkoholikų draugijos preambulę. Anoniminiai alkoholikai tai draugien susirinkę vyrai ir moteris, kurie dalyjasi savo patirtimi, stiprybė ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems veikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti draugijos nariu yra noras mesti gerti. Anonimių alkoholikų draugijos nariai nemoka nei stojimo, nei nario mokesčio, išsilaiko patys ir savanoriškų įnašų. Anonimių alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis, neturi nieko bendra su politika, bet kokiomis organizacijomis ar įstaigomis, nesivėlė jokius ginčius, niekaip neremia jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Anoniminių alkoholikų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Skaičiau anoniminių alkoholikų draugijos preambulę, na, o gal mes nieko nelaukdami ir pradėkime, tai pirmas klausimas toks turbūt ir būtų, kaip, kosgi buvo tas senasis gyvenimas, praėjęs gyvenimas, kad jis tapo nebepakeliamas ir kaip atsirado poreikis, net ne poreikis, gal kaip atsirado susiformavo tokia situacija, kad reikėjo kažką keisti, ieškoti pagalbos, ieškoti išeities. Klausimas abiem, nežinau, kaip, kas drąsesnis tas.
Sveiki dar kartą, tai pradėsiu aš, gal labiau jaudinos, tai pirma pasisakysiu savo šiek tiek istoriją. Taip, tai aš iš tikrųjų į pas anoniminius alkoholikus atėjau būdama 32 metų, esu blaiva 2 metus ir tikiuosi Dievo pagalbos dėka už 2 dienų 2 metrų 10 mėnesių. Čia mano iš tikrųjų yra ilgiausia blaivybė. Tai pradėjau vartoti nuo 19 iki 32, tai tame tarpe ilgiausiai buvau blaiva gal 2 mėnesius. Jo, ir tik todėl, kad dariau kažką prasmingo, tik taip kažkaip pavyko vat, savo jėgom išlikti 2 mėnesius blaivai ir aišku pačiu blogiausiu momentu, kaip dažnai ir būna, ar ne, užgėriau ir vėl istorija buvo ta pati. Tai va, tai pradėjau vartoti, aš ganėtinai, jo, kaip minėjau, vėlai 19, man alkoholis niekada nebuvo ta išeitis paauglystėje, dažnai žmonės jau pradeda vartoti gan anksti, man tai niekada neatrodė kaip išeitis, kadangi savo šeimoje augau su vartojančiu žmogumi. Aš iš karto supratau, dar net nežinodama nieko apie alkoholizmą, kad tai yra kažkokia greunanti jėga ir kad tai tiesiog kažkokia vat nepaaiškinama jėga, liga, kažkas tokio ir kad tai nėra apie mane. Aš paragavau, prisimenu kažkada paauglystį ir supratau, kad man nepatinka, iš tikrųjų, man net nepatiko. Bet atvažiavusi studijuoti į Vilnių, atsirado ir pirmi santykiai ir labai greitai pradėjau vartoti, nes aš tiesiog troškau laisvės nuo savęs, nuo savo tokio suspausto gyvenimo, nes dažnai girdim anoniminiuose alkoholikose istoriją, kaip jautiesi vat, kažkoks netoks, kažkoks kitoks, kažkas ne taip su tavimi. Ir aš taip jaučiausi visą savo paauglystę. Ir nemokėjau kažkaip išpildyti savęs. Aš nesupratau, kur aš priklausau, su kuo aš priklausau, kas yra mano draugai. Vat kur man ta vieta, aš ieškojau atsakymo knygose. Tada prisijungiau prie tokios krikščioniškos bendruomenės, tai man Dievo sąvoka dar prieš ateinant pas anonimus nebuvo svetima, bet jo, ten niekur atsakymų neradau ir kažkaip galvojau prieš ateidama šitą laidą ir dažnai dalinuosi apie tai, kad aš, aš turėjau šiokią tokią ramybę, būdama toj krikščionių bendruomeniai, bet kas dažnai nutinka, aišku, mano ir noras vartoti buvo didelis veiksnys, bet ir tai, kad aš nusivyliau žmonėmis. Ir su šitu supratimu aš atėjau pas anoniminius alkoholikus ir suprantu šiai dienai, kad man tai padėjo. Nes taip, žmonėmis pasitikėti reikia, jie yra tam, kad parodytų mums kažką, bet vien, man tas supratimas, kad vien žmonėmis pasitikėti aš negaliu. Ir jo, ir šitas supratimas man padėjo anonimuose ieškoti to atsakymo. Tai jo, tai vat mano istorija tokia, ar ne, aš ilgus metus vartojau, prasidėjo įvairūs bėgimai nuo savęs, užsienis, bėgimas nuo žmonių dažnai. Kai žmonės pamatydavo, kad sirgu, kad elgiuos kitaip, kad su manim kažkas yra ne taip, aš pasitraukdavau nuo žmonių ir ieškodavau kitų žmonių, kitų veiklų ir taip mano gyvenimas tiesiog sukosi toks kaip užburtas ratas. Jo, ir visada kažkaip turėjau tokį supratimą, ką irgi dažnai ar ne, irgi ta pati istorija girdima anoniminės alkoholikose, kad tu įsivaizduoji, kad kažkokie išoriniai dalykai padės tau ar ne išlipti iš tam tikrų situacijų. Ir mėgstu dalintis va tokį istoriją, kad va kaip aš atėjau pas anoniminius alkoholikus, aš vieną rytą atsibudau ir galvoju, gerai, man reikia vyro, man reikia buto, man reikia gero darbo ir kažkaip išsispręstos situacijos, išspręstas gyvenimas, kažkaip, aš visada galvojau, gyvenau tokiu iliuzijai, man atrodo, kaip prasidėjo ta beprotybė alkoholinė, aš gyvenau tokiu iliuzijai, kad kažkas vat ateis, kažkokia šalis, kažkoks žmogus ateis ir kažkaip, žodžiu, suminkis tą mano gyvenimą ir kažkaip mane išgelbė, žodžiu. Pakeis mane kaip žmogų ir man nieko vat nereikės daryti, bet, nu, jo, taip niekada nebūdavo. Visada tekdavo nusivilt. Ir, jo, ir vat grįžtant prie tos minties, ar ne, aš susigalvojau tą planą, ne, tos išorinius veiksnius ir dabar tai matau kaip kažkokį dievo ženklą. Man visą tai nutiko gal per pusę metų, aš nusipirkau būtą, aš turėjau puikų darbą, kur nesitikėjau, kad galiu tokį išvis gauti. Aš turėjau draugą, kur atrodė, kad santykiai puikiai einasi, aš buvau, atrodo, turėčiau būti laimingiausias žmogus, bet kas nutiko, mano situacija dar labiau pablogėjo, mano liga dar labiau progresavo ir kažkur giliai viduje supratau, kad niekas nepadeda, jokie išoriniai dalykai man nepadeda. Aš tada tikrai praradau viltį, viskas pradėjo po truputį griūti, aš praradau darbą, žlugo santykiai, mano gyvenimas buvo nesibaigiantis dežavų. Ir prisiminiau iš filmų, nes labai mėgstu filmų žiūrėti, ten labai daug, labai beje daug žiūrėjau filmų apie priklausomybę, nes jau jaučiau, kad kažkas negerai. Sužinojau, kad yra anonimai, nieko nesitikėjau, bandžiau ateiti, netėjau, praėjo vasara, ta vasara buvo lemtinga, kaip minėjau, jo praradau darbą, atsirado daug, tiesiog pradėjo žlugti ryšiai ir su mano mama, nes mes artimos esam ir aš pajutusi tai, supratau, kad jau verta pabandyti šitą variantą. Norėjau dar galbūt atsigulti į Minnesotą, nes girdėjau irgi iš kažkur, bet žinau, kad neturiu laiko, nes man sakė laukti mėnesį laiko. Ir aš supratau, kad aš neturiu laiko, kad man reikia sprendimo ir aš privalau imtis vat, kažkokių veiksmų ir to vedama atėjau pas anonimus ir taip, tai vat, aš čia gal taip glaustai dar kažką pridėsiu, tai va, gal tokia istorija, perleisiu, gal papasako dabar jūs tai.
Gerai, ačiū, Vineta. Tai sveiki dar kartą, aš irgi pasakiau, mano vardas Justas, prisistatysiu irgi, kad esu alkoholikas, blaivas esu 13 metai, atsiprašau, 14 eina, ką tik suėjo 13. Nežinau, Martynas klausęs, aš visą laiką nieką nesiruošiu ir man labai patinka klausimai iš tikrųjų, aš bandau užsikabinti už klausimų. Martynas klausė, kokias, kas tave davė dažnai iki tokių kraštutinių priemonių, ar ne? Kaip...
Koks tas gyvenimas ta, buvo, kad ta, jis tapo nebepakeliamas.
Taip, kad reikėjo... taip, taip, ir reikėjo tokios kraštutinės priemonės kaip dievas.
Anoniminiai alkoholikai vartoja savo tokį slengą tą vadinamą. Aš nenoriu to slengo naudoti, nes... Nes įsuprastu, stengiuosi kažkaip suprantamą kalbą kalbėti, nes vėlgi mūsų laida yra visai Lietuvai, bet mintis ta, kosgi tas girtas gyvenimas, tas praėjęs gyvenimas, tas gyvenimas, kurį neišvengiamai reikėjo kažką su to daryti keisti. Jeigu... Dugnas tas kažkokie, va, tas skaitos taškas, atspirties taškas, ar kažkaip...
Taip, supratau, Martynai. Gerai, aš jeigu taip trumpai labai, tai galiu vienu žodžiu atsakyti. Savivalė. Mano savivalė. Mano savivalė buvo viso to, kas vėliau įvyko ir kas vyksta šiandieną pasiekmė. Mano savivalė. Tai aš skaitau, kad žmogus yra linkęs visą laiką savivaliauti, ar ne? Rinktis daryti savo sprendimus ir visą laiką galvoju, kad nuo manęs tai priklauso, ar ne? Kokias aš galiu rinkti sprendimus ir kaip visos situacijos gali būti pagal mane, ar ne? Nu, va tas va, savivalė ir mano... egocentrizmas. Tai vat tokie pagrindiniai dalykai, ar ne? Ir vat tokie, tas, aš skaitau, kad žmogaus prigimtis yra tokia, kad lengviau yra rinktis visą laiką tą blogesnį kelią, negu būti geram. Tai geram būti yra sudėtingiau. Bet ką šiandieną stengiuosi daryti? Būti tuo geru, ar ne? Nes visą laiką gerą tą daryti yra sunkiau ir nesavanaudiška dalyka, negu kažką daryti dėl kitų. Ta prasme, žodžiu, kažką daryti dėl savęs yra lengviau. Ir bet aš turiu šiandienai bet viską, žinau, aš čia savo esu pasakęs, kad turiu, tai nereiškia, kad kiti privalo, bet vat, aš stengiuosi nežiūrėti, vat, kaip Ineta sakė, yra nepasitikė žmonėm, nepasitikėjo žmonėm ir turi kažkada tai eiti. Aš ir šiandien nepasitikiu, man ir šiandien labai sunku žiūrėti į žmonės, tos kokius sprendimus daro, kaip jie elgiasi, bet kai aš į viską žiūriu per Dievo prizmę, kad mes esame, nu vat, kad mes klystame, mes esame žmonės ir kad, nu vat, tokie paprasti dalykai, kaip kerštą palik man, ar ne, ten, kaip sako, tam rašte, ir man yra lengviau žiūrėti visą šitą, kad čia yra ne mano reikalai, ką kiti žmonės daro, ar ne, mano reikalas yra, kaip aš elgiuosi šiandieną ir aš turiu puikų pavyzdį, kaip aš elgiausi. Tai vat, koks aš buvau, kaip ir prie ko tai mane privedė. O privedė, jeigu tai pasakyti, paskutinę stotelę mano viso to savivaliavimo, tai buvo daug metų gerimo, laiko švaistimo, savo laiko, kitų laiko, daug žmonių skaudinimo, savęs skaudinimo, negerbimo. Ir nežinau, kiek čia buvo. 15 pradėjau gerti, sustojau 31. Tai va, pusė gyvenimo. Pusė gyvenimo tą momentui buvo pragerta grinai ir išvaistyta. Nes nesumeluosiu, kad aš geriau bele kaip daug. Ta prasme, kai sako žmonės, būna daugia dienės, taip toliau. Tiesiog mane sustabdydavo tik tai ligoninės, darbas kartais, ar ne, dar pačioj pradžioj būdavo, bet tai tik tai trumpam. Ir tos akimirkos blaivybės būdavo labai retos. O sveiko proto iš viso ten, aš neįsivaizduoju, kas ten buvo. Tiesiog nebuvo pagrindo, nebuvo pamato, nebuvo prasmės, nebuvo nieko, ką šiandieną turiu, kai atėjau vat, pas anoniminius alkoholikus. Aš sustojau 31. Sustojau 31, nustojau gerti su reabilitacijos pagalba. Tai tenai būtent atėjau ir pasakiau viskas, daugiau negaliu, daugiau nežinau, kaip gyventi, ką pasakysite, tą darysiu. Nes buvo išbandytos visos priemonės, tai belekiek tų ligoninių, bandymų susitvarkyti pačiam, kitų spaudimo, bet nu, tokios priemonės neveikia tiesiog ir viskas. Ir aš pasidaviau tada. Ir vat kažkur tai tuo momentu, kažkur tenai reabilitacijoje atėjo tas žodis ir ta savoka kaip dievas į mano gyvenimą. Buvo ir anksčiau, bet tikriausiai tas dievas reiškiasi per Tiesiog buvo brukamas man. Aš prisimenu, kai buvau mažiukas, mane versdavo būti, eiti į bažnyčią, būti klapčiukų, gėdoti chorę, kažką tai daryti, bet mokytis maldas, skaityti Bibliją, bet tiesiog visa tai buvo man kelia pasipriešinimą, nes tai niekas niekada nepaaiškino, kam man viso to reikia ir kodėl man viso to reikia. Ir kas yra Dievas, tokia ta savoka, aš visą laiką, nu kažkaip tai tiesiog per ilgus metus išaugo tas pasipriešinimas. Tai, o su gerimo laikotarpiu, tai jis dar ir sustiprėjo. Nes, nu, aš norėjau taip elgtis ir man reikėjo pateisinimo kažkam, tai man reikėjo kaltinti, kaltinau visus iš eilės. Tai. Gal, jo, ir va paskutinė stotelė mano tokia prieš ateinant į reabilitaciją, va paskutinė mano akimirka buvo, aš gyvenau čia kažkur tai stoty, trindavausi Vilniaus su bomžais, gyvendavau parkuose, nakvodavau kažkur tai, nežinau kur, su kuom, ir negalėdavau paeiti, normaliai vaikščiot, laiptais lipti, kojas nesilankstė, epilepsijos kratydavo alkoholinės ir, nu, tiesiog... Aš atsisuku atgal ir galvoju kartais, ta prasme, an kiek tai buvo beprotiška ir an kiek beprotiška yra šita liga. Tiesiog neturėjau sveiko proto. Ir šiandieną matau, kad mane sugražinti į tą blaivų gyvenimą, į kažkokią prasmę, nu, galėjo tik tai stebuklas. Šiandieną aš tikiu tai stebuklais, nu, vienas iš tų stebuklų, nu, aš patikėjau. Aš pradėjau tikėti stebuklais, pradėjau viską man sustatė ir aplinkui sudėliojo, tikriausiai ir pamatus viskam padarė, nu, vat, patikėjimas. Ir patikėjimas jo, kaip ir sakė Ineta, žmonės, Dievas veikia per žmonės, šiandien matau, suprantu, tikiu, bet tai yra ne ta jėga, kurią aš galiu pasikliauti, kuri man padėtų šiandieną išlikti blaiviam ir kažkokiu su sveikesniu mąstymu, kad daryčiau kažkokius adekvatesnius sprendimus. Tai vat man reikia to inkaro, man reikia to kelrodžio, vat, kur visą laiką, nu, kažkom tai man reikėjo vadovautis. Ir būtent reabilitacijoje aš supratau, vat, įvyko tas lūžis, kur, vat, apie kurį tu ir klausi, Martynai. Kur aš pavargau nuo kovos. Nuo kovos su visais, su viskuom ir viską atidaviau Dievui. Viskas. Vat tai va, paprastai.
Ačiū jūs, tai mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Dievas gydo, Marijos radijo studijoje anoniminio alkoholikų draugijos nariai, Ineta ir Justas, laidą vedu aš, Martynas, tęskime mūsų pokalbį. Tiek Ineta kalbėjo apie santykius, apie pasitikėjimą, net ne santykius, pasitikėjimą žmonėmis ir ten aš man taip nusipiešė toks tarsi vat, gebėjimas, priimti pasaulį tokį, koks jis yra nuolankumas. Ir prieš akis tiesiog iškylo mūsų anoniminio alkoholikų naudojama labai dažnai, jinai nėra sukurta anoniminio alkoholikų, tiesiog naudojama ta malda. Aš galiu ją pasakyti, Dievas suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti. Tai suktas klausimas toks, bet kiek jinai jums svarbi. Aš žinau, kad ta malda jinai dažnai kartojama ir daugelis narių tiesiog mašinaliai jinai užsimiršta, bet nu, man jinai tai labai gili ta malda, jeigu ją pasigilinus. Tai vat kiek jinai jums svarbi, kiek jinai veikia jūsų gyvenime, bet kažkas tai panašaus, vat kažkokia tokia formulė nuolankumo. Man tai tarsi nuolankumo formulė.
Jo, man šita malda labai svarbi. Aš gal tik šiek tiek vėliau, gal tik po pirmų savo blaivybės metų pradėjau suprasti, nes praėjau anoniminio alkoholikų 12 žingsnių programą ir pradėjau šiek tiek labiau giliau gal taip suprasti. Man šita malda ypatingai yra, savo patirtimą aišku dalinsios, ypatingai yra apie tą realybės priėmimą tokią, kokia jinai yra, nes mano visas gyvenimo būdas buvo gyventi, skraidyti padebesiais, nebūti žmogumi tarp žmonių, bandyti būti išskirtinę ir lygiavertiškai nelaiminga. O su šita malda, ar ne, aš bandau priimti, kad nu, man reikia mokytis būti tarp šitų žmonių, šitam pasaulyje. Nes aš viena, aš esu bejėgė ir iš vis šita liga su kažkokiam vienam iš vieno kalbėtojo tokio klausiusi iš US toks Bob D. Labai žinomas anonimuose, ne, kad alkoholizmas yra vienišumo liga ir mes bandom ieškoti to vienio ramybės su kažkuo ir niekaip nerandam ir šita programa ir Dievo radimas per šitą programą yra būtent tai ir per tai aš įsižeminu. Man jo šita malda asociuojasi su įdėjimu tvirtai savo kojų žemę ir bandymu būti čia pagal šito gyvenimo taisyklės, o ne pagal savo taisyklės. Mm. Tai va taip gal.
Jūs tai kaip?
Jo, aš šitą maldą dar esu šiek tiek patobulinęs per daug metų. Jinai, mano šita malda atsirado būtent reabilitacijoje, tai buvo vienintelė mano pagalba, kai aš blaivėjau. Pati pirma mano malda, kuri pateko į mano rankas per skrajutę, kur man davė šitą skrajutę reabilitacijos darbuotoja ir pasakė, kad viskas, čia vienintelis dalykas, ką mes tau duosim. Jokių tablečių, jokių vaistų, jokių nieko. Jo, čia va šitas tik tai. Ir aš toksai leisgyvis turėjau atsigauti nuo tų visų, nuo alkoholio, nuo abstinenciją ir turėjau tik šitą maldą ir ją kartojau. Pradžiai nesuvokdamas, vėliau jau suvokiau, kas tenai parašyta. Ir šiandienai aš ją sakau taip, kad Dieve suteik man ramybės, nuolankumo ir kantrybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti. Ir taip toliau. Tai aš pridėjau dar nuolankumo ir kantrybės, ar ne? Tai nes man reikalinga, tai kiekvieną dieną, tai būti, aš pats turiu būti kažkoks kitoks ir turiu būti kantrus priimdamas kitus žmones. Tai ir kiti turi būti kantrus lygiai taip pat mane tokį priimdami. Tai šita malda yra mano kasdieninė, kasrytinė, maldų skaičius yra išaugęs, belė kiek, belė koks. Man dar viena labai svarbi yra ta trečio žingsnio vadinama malda tarp alkoholikų, kur trečias žingsnis skamba, kad pavedėme,
nusprendėme patikėti savo valią
ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame globai. Ir tas Dieve, pavedu save tau, daryk su manimi, ką nori, išlaisvink iš savimėlės pančių, kad galėčiau geriau vykdyti tavo valią. Pašalink manęs leginčių sunkumus, kad ši pergalė liudytų tavo jėgą, tavo meilę ir tavo gyvenimo kelią tiems, kuriems norėčiau padėti. Taip, šiaip daug labai tų maldų atsiradė ir aš visą litaniją jų sakau, visą laiką pridedu, gaunu tokius ir e-mailus su tom visom maldom, bet va šita va būtent tai. Tai yra tai, kas dienos pradžioje mane šiek tiek nuramina ir įžemina. Ta prasme, kad aš nelėkčiau, nepulčiau, neskubėčiau, nedaryčiau visko pagal... Nu, aš turiu atiduoti Dievui ir suprasti, kad niekas šiandieną nevyks pagal mane. Ir kuo mažiau vyks pagal mane, tuo tikriausiai ta diena bus sėkmingesnė tokia visiems.
Trečias žingsnis, mes dabar beveik choru pasakėme trečią žingsnį, savo patikėti Dievo globai savo valią ir gyvenimą. Tai aš kartais būtent taip ir sakau, kad nustoti savivaliauti, apie ką tur kalbėjai, kad buvo savivalė beribė, tai visą tai, manau, susiję. Ar tu naudoji savo praėjusį gyvenimą, kuris atrodo lyg ir siaubingai, nuo kurio aš ir pradėjau pačioj pradžioj, kaip atrodė tas baisusis girtas gyvenimas, ar tu naudoji tą visą patirtį, tą praėjusį gyvenimą? Ar tu nubraukiai brūkšnį ir stengiasi neprisiminti, ar tu atvirkščiai bandai tai panaudoti kaip nu, tam tikrą turtą, lobį, tam, kad padėti kitiem, tam, kad
taip.
Prasmingai jo išnaudoti.
Čia manęs klausimas, Martinai.
Manau. Gali tą būdą atsakyti.
Tai aš gal greit pasakysiu, ne, jokiais būdais nenubraukiu šito, aš tiesiog turiu tai kaip savo, kaip puikų pavyzdį, kai padariau tą sąžinę sąskaitą vadinamą, kai išrašiau viską. Kai pasižiūrėjau į savo praeitą gyvenimą, kaip ten viskas vyko ir nuo ko aš anksčiau bėgau. Tiesiog mano šiandienai gyvenimas yra atversta knyga, tokia, ta prasme, bet kas jie gali skaityti. Jeigu tu paklausi, va, aš atėjau čia, paklausi, aš galiu atvirai papasakoti bet kuriam žmogui, kuris manęs paklaus, koks mano gyvenimas buvo ir kaip aš šiandien atrodo. Bet man tai puikus pavyzdys, kur aš nenoriu grįžti, pasižiūriu. Ir gal puikus pavyzdys yra ir kitiems, iš kur jie gali sugrįžti vėl į tą gyvenimą, ateiti.
Taip, pats tu tikriausiai esi tas pavyzdys, tu minėjai stebuklas.
Stebuklas, taip, ir kiekvienas žmogus, kuris išblaivėjęs man šiandieną, va, ir Ineta, ir tu, Martynai, man kiekvienas žmogus yra stebuklas. Aš žinau, kad kiekvienas žmogus tai yra, nu, žiauriai gavęs didžiulę dovaną, ta prasme, ir, nu, nu, nevertėtų jos laikyti vien tik tai savo. Tiesiog mes norime, nu, aš noriu kuo daugiau žmonių tai pasakyti. Ir aišku, aš nebruku, niekam nieko nesakau, bet jeigu žmogus yra pasiruošęs priimti pagalbą, visą laiką yra kur ją gauti, ar ne, pas anoniminius alkoholikus, taip kaip mes gavom. Kaip gyventi, kaip šiandieną tvarkytis, kaip, kaip iš viso to išeiti. Tai tiesiog yra milijonai tų pavyzdžių visam pasaulyje stebuklų.
Ineta, Justas irgi minėjo taip pat apie ketvirtą žingsnį inventorizaciją, apie pačią programą ir jūs abu užsiminėt šiek tiek apie 12 žingsnius. Kaip vat, tu, kiek suprantu, ne taip jau labai ir seniai buvai prisilietus prie programos gana taip nu, intensyviai. Ir kaip vat, tie žingsniai padėjo, aš nežinau, gal kitaip performuluot klausimą galima būtų, ar būtų užtekę vien lankyti susirinkimus, vien tiesiog ateiti, pabūti susirinkimuose, pasiklausyti, gal ten pasišnekėti, ar visgi reikėjo tų dvasinių įrankių.
Tai turbūt kaip jūs tas atsakysiu irgi vienu žodžiu, savistaba, va, ką man davė šitą programą, jo, aš kaip iš karto tavo klausimo klausiau ir šitas žodis suskambėjo, galvoju, Man asmeniškai šitas yra didžiausias pasikeitimas programos, nes va, tu ir paminėjai ketvirtą žingsnį, šiaip žiauriai svarbus ar ne, nes ta inventorizacija. Programa, aišku, kas nežino 12 žingsnių programos, nu, tai tiesiog toksai, sakyčiau, old schoolinis senas būdas, ne, kažkaip prisėst ir parašyt viską, tiesiog ne kažkaip prie kompo, ne ten kažkaip, o tiesiog prisėst, nu, aišku, kas gali nori prie kompo, bet man atrodo fainiau, tai prisėst ir tiesiog skirtą laiką ir išsirašyti ir tiesiog paimti ir pasižiūrėti į save kaip į veidrodėlį. Nes, nu, tai žiauriai veikia mano gyvenime. Aš šiai dienai ar ne ir dirbu, ir bendrauju su žmonėm, esu santykiuose ir ta savistaba, kuri atsirado, nes jeigu aš iš karto turiu tą tokį kažkokią lemputę, kuri užsidega. Gal ne iš karto, tikrai ne iš karto, bet po kažkiek laiko jinai užsidega. Aš žinau, tiesiog aš intuityviai žinau, ką turiu daryti ten, ne, ir mūsų programai ir sako, mes intuityviai žinosime, neprisimenu kaip, intuityviai žinosime, kaip elgtis
kitose situacijose.
Teisingai, jo. Ir šitas man yra, man tas Dievas, tokį, kokią aš jį matau dabar, kokią aš jį jaučiu, kokią aš jį suprantu, ir eina per intuiciją, žinau, intuityviai, kaip man elgtis situacijose, kurios mane tiesiog visiškai išvesdavo iš pusiausvėros ir vesdavo į beprotybę. Tai šiai dienai aš 12 žingsnių jo programos dėka matau tai, jaučiu tai, tai va.
Aš dar
papildysiu.
Sakysiu, kad sąžiningai, sąžinė tikriausiai, tai yra tas balsas irgi toksai, kur visą laiką mums kužda, sako, mes jo turim kiekvienas ir bet jinai šiandieną gal yra labiau sustiprėjusi, ar ne, ta sąžinė ir sąžiningumas, kad kiekvienoje situacijoje stengiamės elgti sąžiningai. Nenori, labai dažnai nenori, bet elgiesi vis tiek. Vis tiek darai tai, ko nenori daryti. Būni geras, va ir viskas.
Taip, sąžiningumas su pačiu savimi labai svarbus.
Jo, daug aspektų yra to sąžiningumo, taip. Ir reikia būti sąžiningam ir pačiam sau, ir su savimi, ir su kitais. Tai čia reikia plačiai matyti ir pasižiūrėti iš tikrųjų šitą.
Gal pakalbėkim keletą žodžių apie tarnavimą pas anoniminių alkoholikų draugijoje. Jūs, kiek žinau, vėlgi buvo taip labiau esate jaunimo grupės nariais, kai save identifikuojate. Nors jaunimo grupė vėlgi reikėtų pateisyti turbūt, kad jaunimo grupė pas alkoholikus nu, nėra skirstumai jaunimą, arba ten nėra kažkokių...
Gali būti tie, kurie jauni išblaivėjo.
Visai
gali žiūrėti.
Visaip galima žiūrėti, bet visgi sveikimas neatsiejamas nuo tarnavimo, anoniminių alkoholikų turi šiokias tokias tarnystės ir nu, tai labai svarbu yra. Tai, jeigu pasižiūrėti anoniminių alkoholikų simbolį seną naudojimą trikampį trijų kraštinių, tai bet, tos trys kraštinės yra taip ir identifikuojamas sveikimas, vienybė ir tarnavimas. Nors aš dar klausytojams noriu pasakyti, kad 12 žingsnių, na, neskaitysime mes, nes tai užimtų tikriausiai nemažai laiko, bet tikrai jūs juos galite rasti paprasčiausių būdų, įvedę paieškos laukelėje, bet kokiam, bet kur turėdami internetą, parašykite 12 žingsnių ir tikrai galėsite perskaityti. Taigi, apie tarnavimą šiek tiek gal kiek tai svarbu ir ar tai...
Taip, aš galiu pirmą pradėti. Kažkaip iškart prisiminiau, kad kai ateinam į anoniminių alkoholikų, pas anoniminius alkoholikus yra rekomenduotina susirasti globėją. Tai aš tą padariau iš karto, ir nes tai yra žmogus, kuris tave veda ir papasako, ar ne, kaip...
Dalinasi
patirtimis savo. Taip. Ir aš prisimenu savo globėją žodžius, man iki dabar labai labai patinka šitas pasakymas, kad AA yra žaidimų aikštelė, kurioje mes išmokstame žaisti. Ir kai galvoju apie tarnavimą, tai man būtent vat, asociuojasi su tai, man tarnavimas dar yra, nu, vat, yra apie tai, kad aš darydama vat, kažkokius dalykus, nes šiuo metu tarnauju ar ne, kažką veikiu, darau, aš tikrai to nenoriu daryti, bet tai, kad tai yra programos dalis, mane verčia būti geresniu žmogumi, mane moko, vat, ką ir minėjau, būti žmogumi tarp žmonių, mane moko visko, nuo lankumo, priėmimo, nuo širdumo, atsakomybės, taip, numeris vienas. Vis dar sunku su tuo, bet vat, mokausi, vat, tai yra tokia mokykla, žaidimo aikštelė. Ir tada aš labai puikiai matau, kaip tai, per tai, kaip aš tarnauju, ką aš veikiu, aš galiu tai pritaikyti bendraudama ir nesupriklausomai žmonėmis. Aš tampu toks šiek tiek geresnis žmogus. Ten, kai ieškojau darbo, labai sunkiai prisimenu, labai sunkus laikotarpis buvo kažkoks nusivylimas, tai naudojausi tarnavimo principais. Meldžiausi ir gavau, ar ne, ir tokios pagalbos ir priminimo iš kitų narių, kad melskis, kad rastum darbą tam, jog būtum naudinga. Ir suveikia, kaip nežinau, kas iš karto labai greitai radau darbą. Čia tokie, va, tikrai, kaip jūs tas minėjo, tokie stebuklai, pradėjau tikėti stebuklais, kad tas toksai atsisakymas to ego ir bandymas būti naudingu, man teikia kažkokio, tai nežinau, keičia mane, tiesiog keičia kaip žmogu, aš augu, tai va taip.
Aš dar galiu irgi greitai pasakyti, jeigu dar turiu. Laiko apie sveikimą, vienybę, tarnavimą. Man šitie visi, šitos visos tos trys kraštinės mūsų trikampio, jos labai susijusios yra, nes be vieno nebūtų kito, nes aš bandžiau savo gyvenime ir gyventi tik tai savo, ar ne? Vėl, savi valiavau, gyvenau savo, gavau blaivybę, susikoncentravau į savo dalykus, kurių man reikia, šeima, ir man atrodė, kad tai yra pakankamai svarbu, bet šiaip ar taip, tas išėjimas į žmonės reikalingas man, nes nu, mes užsidarėm savo burbule, kuris sprogo, ar ne? Mano šeima subirėjo būtent dėl to tikriausiai, kad vėl pamiršom kažkokius tai dvasinius principus. Tai susikoncentravom į išorinius tuos visus dalykus. Tai aš žinau, kad man šiandieną reikalinga programa, būtent aš turiu gyventi, tarnauti, kažką tai veikti čia dėl kitų žmonių, vėl kaip pasikartosiu, ką ir Ineta sakė, kad turiu nukreipti mintis nuo savęs, turiu padėti kitam, nes nu, tai irgi, tai yra... tai, kas suteikia man prasmę. Nes pradžioje aš tai dariau labai daug ir po to pabandžiau būti vienas, ar ne? Ir vienas nuo A draugijos atsiskyręs. Ir nuo programos, gal sakyčiau, taip atsiskyręs. Gyvenau tik tai su Dievu. Tai aš tikiu, kad Dievas man padėjo ne užgerti, kai atėjo negandos tos visos, ar ne? Vėl nesugrįžti į tą patį liūną alkoholio. Man nesugrįžo noras gerti niekados. Jį paėmė ir paėmė. Bet nu, aš turiu daug dalykų daryti, būdamas čia programoje, būdamas gyvendamas tokį gyvenimą. Turiu tas rekomendacijas daryti, ar ne, kurias man ir sakė. Tai eiti žmonės padėti kitam, dalintis savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, ar ne? Taip, na, va taip. Taip.
Paskutinis klausimas, trumpas, tradicinis klausimas, mūsų laida vadinasi Dievas gydo, tai ar Dievas gydo?
Gerai. Nežinau, man tai šiandien čia net neklausimas. Žinoma, ta prasme, nu, nežinau, bent jau ta prasme, jeigu žiūrėti iš alkoholio pusės, tai va, akivaizdžiai, daug kartų bandžiau, visokias priemonės viską ir vis tiek nenumaldomas noras gerti, savidestrukcijai buvo. Ir va dabar spraktelėjus pirštu, jisai dingo kažkur tai po dėk metų ir nesuprandė, kas, nu tai, va, nu išgydė, aš nenoriu gerti, nematau tame prasmės, aišku, mano nesveikas mąstymas liko, bet tai yra, nepamirškim, alkoholizmas yra psichinė liga, ar ne? Visų pirma, taip. Ir, nu, aš pats savęs pagydyti negaliu. Mano vaistas šiandieną, žiūrėkit, vaistų jokių nevartoju, mano vaistas yra tikėjimas, Dievas, viskas. Nu, tai, va taip.
Ja, aš dabar įsitraukiau telefoną, nes nusifotkinus esu, buvau pas vieną anonimę vakar, jinai pradėjo daryti tokius masažus ir jinai taip fainai duoda ištraukti tokią čakros kortelę ir aš ištraukiau tokią labai fainą ir nusifotkinu, jinai sako, per mane iš šį pasaulį gimsta kurėjo intencija, kurią tik aš galiu išreikšti. Ir visą dieną apie tai galvojau iš tikrųjų ir aš supratau, kad taip Dievas gydo, nes aš visada galvojau, visada jaučiau, kad neišpildau savo potencialų ir būdama dabar čia, aš tą padarau. Tai tiek.
Kągi mūsų laida artėja prie pabaigos. Primenu, kad visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ir asmeninė nuomonė, nes joks narys nėra įgaliotas atstovauti ir kalbėti jokios draugijos ir kalbėti visos draugijos vardu. Taip pat primenu, kad visa informacija apie atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus, veikiančias anoniminių alkoholikų grupės, jų telefonų numerį susirinkimų tvarkarašius galite rasti aplankę mūsų internetinę svetainę, anoniminių alkoholikų draugijos internetinę svetainę, aalietuvoje.org. Taip pat galite susirašyti bendrai A pagalbos telefonų numerį 06 85 05 191. Klausytėms primenu, jog tiek šios, tiek ir kitų laidų įrašus visada rasite Marijos radio internetinėme puslapyje. Dar sykį dėkoju palonus Marijos radio klausytojai už jūsų dėmesį ir praleistą šią valandėlę ir atsisveikinu iki kitų susitikimų. Sudie.